Kun sagale Amerikat. Sagalen Amerika sambata fi dilbatam galgala keessa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabe amma sa'aatii sadiitti meetirbaanii 22-25 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatilaayitiitiin tamsaasu amma jalqaba. Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'aa gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbee tamsaasa'an keessaa filannee irra deebinee isin dhageessisuudhaaf qindeeffameedha. Kan isin keessummeessu Andoofkaa Dumurgaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtanuu isin affeera. Amma qophii keenya isa jalqabaatti darbina.
Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Guyyoo Sayyoo magaala aannoo keessatti haleellaa hidhattoonni raawwataniin namoonni nagaan 50 ol ta'anii ajjeefamuun isaanii gabaasamee jira. Namoottan du'anii 60 akka ta'anii kan VOA'tti himanii bulchaan aanichaa obbo Baharuu Olaanaa gochicha kan raawwate garee isaan shanee jedhanii waamanuu fi waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamuudhaa jedhaniiru. Dubbii mannaabichaa namoottan nagaa irratti haleellaa akka hin raawwanne dubbatan. Naakoor Malkaa jiraattota firoonni isaanii jala ajjeefamanii haasofsiisuudhaan gabaasa ittaanu qindeessee jira.
Naannoo Oromiyaa kallattii lixaatti godina Wallagga Bahaa Aanaa Guyyoo Sayyoo keessatti kan argamtu kiiloomeetira 260 kan Finfinnee irraa fagaattu magaalaan aannoo callisaan liqimsamteetti sochiin ishees daangaadha. Erga haleellaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti amajjii 25 bara 2015 raawwatame as yaaddoo keessa jiraachuu jiraattonni ni dubbatu. Kanneen magaalaa keessatti argaman humnoota mootummaa yommuu ta'an tajaajilootni hedduun hin banamne. Karaa guddaarraa baanee yeroo gara mana jiraattotaatti godhu haati sababa nageenyaa koofan sodaadhaa jedhan tokko hidhattootni isaan shanii jechuudhaan waaman ijoollee isaanii lama dura ajjeesu dubbatu.
Asirraa ol sa'aallee si jiru ta'u inni osoo neetanyaa hin seetii tulis gaarinaa inni nyaamuwaas gaarii.
Sa'aatii 12 warra shanii yeroo dhufan ijoollee koo durbaa fi dhiiraa waliin hanciisaa ture. Na bira dhufee eenyuun naan jennaan abbaa kootin jedheen akka inni dhiisuuf ta'us itti dhukaase achii kutaa biraatti darbe. Mucaa dhiiraa isa biraa fi hiriyaa isaa nurra buletti dhukaase deebi'ee intala kootiin maallaqa fidii jedheen mana sakattaasise isheettis dhukaase madeesse ijoolleen koo dhiiraa lamaanii fi mucaan ollaan du'e amma kunoo gadda keessan jira.
Daa'imni waggaa 6 mana eessuma isaa keessatti arginis abbaa fi haadha isaa dabalatee namootni 5 hidhattoota kanneeniin dura ajjeesamu dubbata. Balbala banaa jedhan achi balbalicha banatanii seenuun. Abbaa koo ajjeesan maallaqa fidaa jechuudhaan harka koorras isaanuma tura saasaan nadhee sanaan boodanis beekaan gadi ciise. Eessumni isaa haala ture jedhu ibseera.
Shan inni gaddisa barra sabroo.
Balbala cabsuudhaan itti seenee kan ajjeese shanidha. Akkuma abbaan isaa miila isaa jalatti jilbeenfateen itti dhukaase ajjeese. Amaatii abbaa ijoollee kanaas ajjeesan haadhaa fi ijoollee xixiqqoo lama tokko waggaa 3 kan ta'ellee ajjeesanii deeman. Reeffa namoota kanaa hunda bakka tokkotti kan walitti qabeen achi namoota du'an biraa lama waliigala nama 7 bataskaanatti geessine awwaalle jechuun dubbatan. Namoota ijaan argineerra jedhan keessaallee tokko hidhattootni kunneen baay'inni isaanii humna mootummaa ol ture erga jedheen booda waan raawwatan jedhee ibseera. Kallattii hedduudhaan hidhattoota 5000 amma 10,000 ga'an turse humni mootummaa isaan qolachuu hin dandeenye. Magaalaa seenuun mana cabsanii ati sababa maaliiti jechaa gaafachaa nama hedduu ajjeesan. Baay'inaan daa'imman dubartootaa fi maanguddoota kan isaan ajjeesan. Musliimonni nama 31, kiristaanonni 5, dhalattoota Oromoo keessaas kanneen 10 ta'an du'anii jiru jechuun dubbatan. Namni ijaan hin arge jedhu biraan immoo humnootni mootummaa dursanii achii bahanii turanii jechuun hidhattootni abaa'u shanii jechuudhaan waaman kunneen humnoota mootummaa keessaallee ajjeesu dubbatanii jiru.
Magaalaa keessa gaafa galummoo mana maaloota natti agarsiisachuudhaan mana seenee daa'imman ajjeesuudhaan maatii tokko nama 5 ajjeesuudhaan gara kaambiitti gaafa dhufu. Waraanni makkalaakaa gara sibusireetti itti gaafa sokku humna addaa poolisii kaambii qabatee asii gad okaasaara. Abaa'u shanii kun itti galee reebee nama qo'achaa iddoo tokkotti ajjeese. Achirra darbee gara waajjira poolisii irra kan jiran immoo warra baankii jiranii waliin ijoollee Oromoo baankii eegan achitti ajjeesuudhaan baankii siinqee jalatti nigdi baankii jalatti ajjeesuudhaan kan kana godhe abaa'u shaniidha.
Jiraattota keessa ammallee yaaddoo qabaachuu himu.
Mootummaanis nu dagateera. Qaamumti biyya kana hoogganuu danda'u aanaa gobbu sayyoo keessa kan bulchuu danda'u baay'ee gadi nukateera kan jiru natti dhala. Haalli amansiisaa hin jiru ammayyuu sabni baay'een sodaatee buqqa'uudhaaf buqqa'aas jira. Nuun warra duukaa hin tokko taane jiraanna jennu immoo walitti Finfinnee isin gumnee deebina kan jiru amma sodaa guddaa nurra jira.
Bulchaan aanaa gobbu sayyoo obbo Baharuu Olaanaa dhimma kanarratti deebii kennanii jiru.
Gaafa kan isaa barii abaa'oo shanii kan jedhamu alkan beri ani anak ufani ni magalah kita timasun udah gis ni cara. Kugana ulana nanu rakufan maka sani nambi kau bo ayat nama kita mani sani sugeri sani jenis jasani kumpulan sani singguban polis kota negara ini lama ini jasani toko madai ti kugana polisi. Amma mana yang raja, tetapi temani wajah bernusa kencingnya ini jahen, kemudian itu ramai hari kena. Kanis nama civilis, duit, nama gara nama jasa mati, lekam ini jahen, milih otak. Nah, kerana waktu mama kena kani wajib ala kani tahu betul kani mau ungguan, kau ini mata kamu tu mata ya darah, lalu mau kita guan, bangsi gendela cuci api, bangsi cuci cuci kani ni kani lagi, yang kita aji faham ni awal zaman itu, nama mana mani itu awal eh kandu mana kita kita leh ni faham itu lah kami ni kami tu, insan ini mesti bayar awal sih lagi kamera.
Abu Barun Halilah kena kolekun sawai kinden dam ni jalan yang mewisan.
Kalau nak orang nak nanti bayar sahaja kami tidak kita makan sahaja. Namun semua orang nak tuan teri. Amma kan aja, ame ini mampu berjalan akan ia lalu timu bayi nisani merasa kanggaru gua kan cerita ufani kalau mau diri kami angkat nanti unu berawal terami tiada. Baik korak ufani ini berapa kuat cukup terani. Ufani kalau galgal lagi mau aku aja ame diri kami kenapa mesti baca berarti temaniu. Iwari apa ni jalan muzio. Jika ufani bayi ini amba ikut awan terumi kita gigi ufani. Segala itu kami lihat doktor tiru. Jika umi jemu magali magalat itu, malah ini kabar amma kena bina nasi cuchun denda amne kena si cakse kerit. Yang ini turun ni bau dah. Yang dua kuno kuno umi kuno kena nisainu. Harus kebiasa akan anda ura kuna gini akan furu akan anda u. Abi mau semua berawan jiru punis akan kebiasa tu mata kena awal itu amne. Ura demu jiru dan di radio bisne majisne menegara kaman. Mandat kerjaku. Hijrah.
Karena ini jangan lagi jangan kisah lilan tasfah misalnya ratit ia fatih itu jutun kan komentarif obu baharun dewi kau.
Sabar nada baik itu evolusi kebat najisan. Kansama mi orang jira, kansama mi amar jira. Kan gue tak kumasan. Kau amni kuni umna badira. Kama mau tu mari garu najisum. Nafsa ni tak kuat jangan dikau tu kuran beri.
Fimba kan ratit kan gas teman guru mule ribtul tota mau tu mana seni jalan tu pihiman jila dunia orang abis mau orang mau datar bi dewi kena najisum.
Guyasana adalah kejadian itu. Rasul garu wabon nama negara jenis ni jadi suka. Bak nanu sangat tiba kanu tiada tu camping humna minisah dia suka tu teratur eh. Bak camping kanat humnya marah dia jika maturan. Acut ti lor tu sesani kan adalah kenyana na jepun. Akan namu tu negara ti lakani ulolah faida maju. Namu tu negara ti euro kabiu erat tiye fenu. Sehera kenya ala garu udunun kamu erga adalah kenyana tumur eboda. Ida Tony Sernicha akka magalat sana keset darga god namota kudan joti kate akka waliti gureni ajjese nagengi turre ocha kasini bala lefanna
kanjirato ta kisa sanumatura wate ali licha sabaratis kanti yefate ture janifis yusakin nani jom
laki warana kinga taun dando u maali joja dami baka operasyona no sana tika gefame baka toko toko erati ti yefate gefame sunimo moruma warani motuma Sernicha kesa ol baka kampi Moral energy is an celebrity. But the word is that the case is coming. The word is that the casino is coming. 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 No. Ibaribati abadnya confidently mana numi tiada cula dengan mari akan numi tiada ni begina.
Gama Bramo tu malam ini negara Thalila hebrawan ni jadi bulchan anak ibu saya obo baharun.
Om no di rumah kan agak tipe ini rumah ni. Kan rumah tiada nama dia. Bagi dah betul. Nama kan di sini malah om no di rumah umat tak. Ida jenis ni umat ada jari malah umat ada kute umat ada jari cendera muda bokta.
Matlin, Milam Tota, Sagalin Amerikan Allo Sanat Targamidu Bisegaru, Kandina Jicara Watan, Hidatut Abao Shani, Jechulani Sawaman Tau, Dubatani Juru. Sagalin Amerika, Fnakur Melka, Amburra.
Kana Jefak Chajetani, Washington DC, Rakan Tamsau, Sagalin Amerika, Sagan Kapan Romoti.
Demi bu'i kormata kutaku dalama Ethiopia ijo dubbi taegira. Dubbin kuni oromia kesatti bifakkamitin idalama wanje duratti. Jandanne gammada ittana tigafatama biro barnotanano oromia. Dr. Bultesa Hirko asofsif tegir. Wanti Dr. Bultesa njirani kunoti.
Ugada kambarota darbani fana yero albrakawa melanu. Baraton nimitkani barakana murasada baizawai kunero jankawas miti. Yero jalkawa korum sajibatol barra koramu jalkawa misana baraton nibaye hamuma kanagani milkaun dandinye ture ugada baraton nimitkani baratota koraman mati yero kamnela lubaye murasada jenchun intanna.
Akka oromiyaatti wanti lakkoofsaan beekamu jira?
Biiroo waliin jirree fi ragaa sana harkarraan qabu garuu ragaa isa qabatamaatiin hin beekamu jechuudha.
Rakkoo kanaafi kan gumaache maal jettanii yaaddu?
Kuni dhimma qorannoo barbaaduudha garuu kallattii adda addaatiin wantoota adda addaa akka ogeessa barnootaatti kaasuun hin danda'ama. Bara kana akka addaatti barattoonni kan isaan qoramanii yuunivarsiitota keessattidha. Yuunivarsiitota keessatti qoramuun bu'aa buuseeru qaba. Burjaajii malee barattoonni akka isaan qoraman taasiseera. Garuu yuunivarsiitii keessatti qoramuun dhiibbaa qabamuun qabu osoo jennee kaanee ilaalle ragaa qabatamaa kanaafidha ijoolleen milkaa'uu dadhaban jechuu baannus wantoonni tokko tokko maqaa dha'uun hin danda'ama. Like qorumsi mataan isaatiin stressfuliidha. Akkumti fedhayyuu qorumsa yeroo jedhamu namni xiqqoo hirriifata. Kuni uumamadha. Iddoo kamittis qoramanii numa jiraata. Naannoo haaraa dhaquun dhiibbaa hin qabu jechuun danda'amu. Karaa dheeraa deemuun impaaktii mataasaa danda'e hin qabu jechuun danda'amu. Maatiirraa adda bahanii yeroo jalqabaatiif ijoolleen qorumsaa qofaaf deemuun dhiibbaa hin qabu jechuun hin danda'amu. Sababuma kanaatiinidha barattoonni kan isaan milkaa'uu dadhaban kan jedhuuf kana sababa qabatamaa gochuun hin danda'amu. Garuu wantoonni akkasii kontiribiyushinii mataa isaanii barattoonni akka isaanii milkoofneef waan mataa isaanii gumaachuu danda'amu jedhanii tilmaamuun hin danda'amu.
Oromiyaa godinaalee hanga tokko keessa nagaan akka hin jirre godaansi waan fafakkaatan akka jiran beekamaadha. Inni kun waan gumaacha qaba jettanii yaaddu?
Oromiyaa keessa qofa osoo hin ta'in naannoo biraa keessas fakkeenyaaf Amaaraaf keessas waraanni Tigraayi eeriyaa sanatti dhiyoo waan jiruuf rakkoon tasgabbii dhabuu kun akkuma waliigalaatti akkuma biyyaatti iyyuu dhiibbaa hin qabu jedhamu. Akkaan keenyaatti immoo bakka rakkoon nageenyaa hamaan jirutti ijoolleen marsaa lammaffaatti akka isaan qoramanidha kan nuti taasisne jechuudha. Ministeera barnootaa faana mari'annee rakkoo jiru himnee barattoonni isa kanatti yeroo sana keessatti qophii hin taane qoruuf hin danda'amne akka jiran beeksisnee barattoonni gariin akka iddoo rakkoo kana jiran marsaa lammaffaa irratti sababa rakkoo nageenyaa qofaaf osoo hin ta'in sababa rakkoo da'umsaaf sababa rakkoolee adda addaatiif barattoonni qoramuu hin dandeenye marsaa lammaffaatti akka isaan qoraman haala mijeessuutiin qorumsi marsaa lammaffaa akka kennamu taasifameera. Sanarraan kan hafe immoo yeroo barattoonni bakka jiranirraa socho'an humni nageenyaa, waajjirri geejjibaa, waajjirri bulchiinsaa, waajjirri kominikeeshinii, yuunivarsiitonni, biiroon barnootaa illee namoota dhaabbiitiin yuunivarsiitota irratti ramadanii aanaa fi godina faana kominikeet godhanii ijoolleen dhiibbaa nageenyaa otoo isaan qaqqabiin hojiin hojjetamaa tureera jechuudha.
Sababii makanaan Oromiyaa keessatti 2014 keessa qormaata kutaa 12 kan hin fudhatiin hafan jiru.
Bakka maatiin buqqaaniitti kan barattoonni sirna barumsa isaanii osoo hordofiin hafan sababa rakkoo nageenyaatiin gara fuulduraatti barumsa sana baratanii ga'umsa barnootaatiin yeroo qophaa'ummaan isaanii mirkanaa'u kan qoraman ta'a jechuudha malee barattoota lakkoofsa isaatii kennu baadhus barattoonni osoo hin qoramiin hafaniiran inni jiru jechuudha.
Godina kam keessa akka ta'e hin beekama?
Keessumaa godinni baay'een kan barattoonni keessaa tottiin qoramiin hafan Wallagga Bahaatii, Horroo Guduruu keessas bakka walitti bu'iinsa maqaa taphaa dhahatu wajjiniin wal qabatee naannoo sana uummanni waan buqqa'ee jiruuf ijoolleen sun qoramaniiru jechuun hin danda'amu. Bakka muraasa immoo sababa rakkoo nageenyaatiin Wallagga Lixaarraa barattoonni hin qoramne jiru. Qeellam Wallaggaas Gujiis sababa adda addaatiin naachuraalii barattoonni hafaniiran jiru Gujii Bahaan jedhamu jechuudha. Isa jalqabaa irratti haalli rakkisaa isaan tureera. Marsaa lammaffaa irratti garuu barattoonni isaanii hundinuu gara yuunivarsiitii Bulee Horaa dhaqanii qoramaniiru.
Waan dhaqqabe kanaa fi kan komatamu eenyu?
kanjal kaba kumata muka bu sektara barnota ministera barnota rakase amma mana barumsa tijiru tare daya dani akani laluti korumsi gomsa nama imadalamo imadalumi controversialida namon miratti wali galanjiru namon miratti wali galanjiru garu baratota kana gomsa kopesine achingenye rasitamo kana andura darbanke sama liratti tiye sanne rakanjedu sun sakko mata sadande kaba itiansi bersistem ni mo gaya mata sari kabu barat tu sahaja nak kopi sukeses. Hawas ni mata sah gaya mata sah dan dah contribute bercukup kawat we gaya mati mo bayi olana dahun dayu cahala mati koma cum dan dah especially badi ya keses. Darbuje cum malje cuka teh akan ikinak kadar bumbu bano sayung kawan wante. Di sana ibu baratan injera wante mati wan koma nuling kamu mati mana baru sah tinggahera. Baratonis kana keset tiga yang kawan ijat cuning dan dapat. Amma fede contribution input in adda mana barumsa keisa jiratus baratoni mo kaka umsa kawatani ofitamana umma ummatani ofiratte murteisani ojikana hojjetani jero kendani fide murret rakon jiratu danda especially nanno amma technology amma management team technology matansa diba matansa danda hekaba jero amma jolleni TikTok irratti Facebook irratti ijoolle ko famiti namoonni baay'ee yeroo isaanii guddaachirratti dabarsu yeroo isaan dubbisan baay'ee muraasa ta'uu danda'a waan ta'eef kanman dubbisnee shamman qayyabannetti immoo waa jijjiiruun qorumsa deebisuun hin ulfaata waan ta'eef abbaa tokko miti kanaaf kan itti gaafatamu siistama barnootaa seektara barnootaa irraa kaase hamma barataatti kan jiru namni biyya kanaa hundillee itti gaafatama yaadu.
Dooktar Bultoosaa Hirkoo deebinaa laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Sababa jijjiirama qilleensaatii fi walitti bu'iinsaatiin kan ka'e Afrikaa keessatti hir'ina midhaan nyaataa jiru fooyyessuudhaaf Yuunaayitid Isteets gamtaa Afrikaatii fi biyyoottan biraa wajjin ta'uudhaan hojjechaa akka jirtu ibsamee jira. Dhimma kanarratti gabaasa Maariyaamaa Diyaaloo VOA'dhaaf qopheessite Tuujubee Yooraa akka taanutti qindeessiteetti.
Wabii nyaataa addunyaaf ergamaa addaa akka ta'an Dr. Kerry Fowler sagantaa haaraa kana Waaltaa Tarsiimoof qorannaa sadarkaa addunyaa Waashingtonitti argamu keessatti kan beeksisan roobii darbe ture.
Crops adapted to climate, pests, diseases and the needs of the marketplace.
Haala qilleensaa ilbiisawwan dhukkubootaa fi fedhii gabaa waliin kan wal siman sanyiin midhaanii wabii midhaan nyaataatii fi haaldureedha. Biyyoon qulqullinni itti hanqate oomisha gaarii hin kennu.
Kan eenyu Zaambiyaaf Maalaawii daawwatan Fowler midhaan dhiibbaa jijjiirama qilleensaa dandammatu hatattamaan oomishuun barbaachisaa ta'uusaaf fedhii uummata Afrikaa baay'inni isaa dabalaa adeeme guutuuf oomishi qonnaa dabaluu akka qabu akeekkachiisaniiru.
At a time when Africa is experiencing historic weather extremes and as population growth is increasing, we see a real opportunity.
Yemmuu Afrikaani haalli qilleensaa amaan ishee muddatee fi lakkoofsi baay'ina uummataa dabalaa adeemaa jiru kanatti Afrikaa keessatti sanyii midhaanii fayyummaa biyyoo fi haala qilleensa dandamachuu danda'anii beeksisuu fi carraa gaarii argaa jirra. Xumura jaarraa kanatti akkuma dura beektu Afrikaan addunyaa irraa ardii uummanni hedduun keessa jiraatu ta'uuf jirti. Haa ta'u malee ardittii keessa uummanni miiliyoonii 300 ta'an wabii midhaan nyaataa hin qaban.
Fowler akka jedhanitti seenaa keessatti tattaaffiin sanyii midhaan haala qilleensa waliin wal barsiisuu irra hedduun boqqolloo, ruuzaa fi qamadii kanneen fakkaatan irratti ka fuulleffate ta'us garuu sanyiin midhaanii biroon kanneen vaayitaaminiin badhaadhaniif fayyummaaf guddina qaama namaaf barbaachisoo ta'an hagas hin beekamne kabroon illee haammatamuu qabu jedhan.
Other crops such as grains such as sorghum and millet and teff, many of the legumes.
Midhaan biroo kan akka mishingaa, atarii fi xaafii kanneen hundee qabanii fi hundeen isaanii lafa jalatti biqilu jechuun ni danda'ama. Kuduraa fi kuduraaleen dhibbaan lakkaa'aman kanneen Afrikaa keessatti biqilan ilaalcha hedduu argataniiru. Oomishni isaanii xiqqaachuun kan nama ajaa'ibsiisu miti. Sanyii midhaanii kanarra hedduu seenaa qonnaa maraa keessatti mala saayinsiidhaan leenji'een namni oomishu tokkoyyuu hin jiru.
Kaka'umsi kun walta'insa gamtaa Afrikaaf jaarmiyaa nyaataaf qonnaa addunyaan jalqabame Roomitti bakka buutuu dhaabbata jaarmolii tokkummaa mootummootaa akka ta'an ambaasaaddar Siindii Makeen sirna baniinsa isaarra turan rakkoolee walitti aananii dhufan walitti bu'iinsa waraanaa COVID-19 jijjiiramni qilleensaa sirni nyaata addunyaa akka gadi bu'u taasisee jira. Kun immoo nama mara keessuma kanneen naannoo addunyaatti saaxilamoo ta'an daran miidhee jira.
Throughout my travels as the U.S. ambassador to UN agencies in Rome, I've seen the effects of conflict, water scarcity and extreme weather conditions.
Romit jarmoto tokumamo tumotaf ambassador United States taun ennan imalaturet Kenya qabe hanga Madagascar Sri Lanka qabe hanga Laos if kanembrot ibba ulitbu insifidu hanqina bishani fi hala qillensa hama argenjira hogganonna dunya kanene walgayi hala qillensa digdami torbaffa waggaa dabre masrii keessatti gaggeessaniifi ji'a darbe immoo tokkummaa emirootota arabaa keessatti furmaata haala qilleensaaf malannaa dhahan uummata lakkoofsisaa dabalaa deeme nyaachisuuf saayinsii fi teeknooloojii akkasumas qalaqa qonnaa fayyadamuun akka nurra jiru ifaa ta'uu hubachiisan. Kanaaf tattaaffii takkoome kan addunyaa gaafata.
Faalan akka jedhanitti dhaaba nyaataaf qonnaa addunyaatti dabale kanneen biroon kan akka dhaabbata Rockefeller Columbia Universityf walta'insa waaltaa qorannaa qonnaa addunyaa Seagar fafakkaatan illee tattaaffii kana keessatti ni hirmaatu. Akkuma irbaata walitti fidanii qooddataniif ministiriin dhimmaalaa United States qabeenyaa tokko tokkoof tarii nyaata ijoo ta'e dhiyeessu michoonni kanneen biroonis tattaaffiin kun akka milkaa'u qooda gama isaanii ba'uu qabu jedhan. Fowler adeemsi ibsame kun gartokkoon saayinsiif gamkaaniin immoo waliigalteef cichi akka jiraatu gochuusaa tuqaniiru.
Gabaasni keenya ittaanu waa'ee fayyaati. Godina Wallaggaa lixaa aanaa qondaalaa keessatti daa'imman dhukkuba gifiraatiin miidhamaa jiraachuu isaanii maatiiwwan sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru. Biiroon Fayyaa Naannoo Oromiyaa sababa nageenyaatiin kan ka'e tajaajila talaallii aanaaleedhaa fi qaqqabsiisuun rakkisaa ta'ee jira jedha. Sa'aa Idaamtoo gabaasa dabalataa qabdi.
Jiraattonni godina Wallaggaa lixaa aanaa qondaalaa daa'imman sababa dhibee gifiraatiin jalaa miidhamaa jiraachuu ibsanii aadde Rihaanaan jiraattu godina Wallaggaa lixaa aanaa qondaalaati.
Daa'imni kanatti qabamee harma taatu lubbuu qonqoon nyaatanii eegi guddaa madaa'an tokko hin madaa'e jira bakka waan takka tuqanii gara toggee lama jiran amma waan takka tuqne inni loon isaa jiru si lubbuu inni sila waggaa lamaa jiru qonqoon nyaatu waan godhuu dandeenya jira bakka kunis amma waan tiyyuu qabu bal'i kennaa kunis ijoollee afuriin qaba ijoolle lama gurguddaadha xixinnoo kana qabame sunillee nama jiru waan qabamne.
Jiraata aanaa qondaalaa ta'uu isaanii ibsanii nageenya kofan sodaadhaa maqaa koo hin waamnaa kan jedhan fayyaan daa'immanii yaaddessaadha jechuun sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Tokko faalatti ogeessonni fayyaa rakkoo nageenyaarraan kan ka'e jechaadha. Sodaarraan kan ka'e kan gadhiisanii deeman jiru. Kallarraan kan ka'e immoo qorichillee hin jiru. Dhiyeessiin adda addaa hin jiru jechaadha. Sochiin tokkollee hin jiru. Sochiin dhimma fayyaa kanarratti taasifamaa jiru. Taatee maatti sochiin tokkollee kan nutti mul'atu hin jiru. Jalqaba maaltu dursaa kan jedhu yaadee mootummaan fayyummaan hawaasa kanaa ni dursaa siyaasa duraa hidhee haasa barbaachisutti kaffalee hawaasa kanaa baraaree daa'ima kana baraaree jennaan.
Biiroon Fayyaa Oromiyaa tatamsa'ina dhibee gifaa ittisuudhaaf talaallii idilee fi duulaan kennaa akka jiru ibsee jira. Komii jiraattonni talaalliin isaan bira qaqqabu dhabuu fi daa'imman jalaa miidhamaa jiran ilaalchisuun kaasaniif bakkeewwan talaalliin hin qaqqabne qaqqabsiisuudhaaf Biiroon Fayyaa Oromiyaa maal hojjechaa jira jechuun kan gaafataman Biiroo Fayyaa Oromiyaatti ogeessi fayyaa talaallii obbo Paawuloos Saamu'eel deebittaa nu kennaniiru.
Tolii jalatti haalota garaa kulaama kan ta'anidha. Sababa adda addaatiin muraasni haalota rakkoo nageenya wajjin wal qabatee bakka tokko tokkotti kan jiranidha. Kan hin beelangaamina dhiyeessii talaallii kana keessa wajjin leenjii kana bifa gahaa ta'een fudhachuu dhabuurraa kan ka'e sababa adda addaatiin kan beelangaamini kana nageenya gara kulaama ta'u isaaniifis. Kophaa isaaniitti jechuudha. Haalli inni jedhee fi gabaabaa keessatti talaalliin kun kan namoota sirrii wajjin qaamota laallatu mari'achaa jira jechuudha.
Dhibeen gifiraa dhibee daddarbaa daa'imman baay'ee hubaa kan jedhan Biiroo Fayyaa Oromiyaatti ogeessi talaallii obbo Paawuloos Saamu'eel dhibee kana dursanii ittisuudhaaf daa'imman umurii isaanii eeganii talaalchisuun dirqama jechuudhaan ibsanii.
Talaalliin gifiraa kun jalqaba irratti kunis waggaaf nama duraa jira. Kan jalqabamee fi kan namaa kan ta'edha. Raawwii isaa garuu yeroo ilaallu akkaataa barbaadamu akka talaalliiwwan gosa taanee miti jechuudha. Danbannoon hawaasa gahaa ta'uu dhiisuu danda'a. Sababa adda addaatiin keessattuu talaalliin kun marsaa lamaan bifa atileetiin kan namaa akka jirutti jalqaba daa'imni isaa umurii ji'a sagalee yoo guuteef marsaa lamaan immoo ji'a kudha shanaffaa yookaan immoo waggaa tokkoof ji'a sadaffaa irratti kan namaa jiru. Daa'imni kun marsaawwan lama kana yoo fudhate gara pirizantaa 95 yookaan hanga 95 kan ta'u dhibee kanarra ittifamuu danda'a jiru. Kanaafu raawwii isaa wajjin ol qabatee iddoowwan hundarratti raawwiin baay'ee gadaa akaran notis alali pasal mempakan raya perni dan kesana perwata sekarang nali tikara itu kabarijin akadma dari wadif ni karyan dibin kunamu ulka ademu bifuweratin kaudan jomu
Ibengifra, Ibedusani, Talalid and Itsundenda Amtaus, Hawas meet that Ibeng Kunges with Kese Laludan, Diamond Talal Sut Yusufi, Yo Ibekanan, Diamond Gawanis, Mala Adatin, Manatualanun, Abilifayagi Sudabun, Daran Ibekana, Hamisavi, Babatisajan, Obo Paulus, Eranirum, Yero Dad, that Gutu Yetit, Bakagaragarati, before Eratin Ibengun, Nimulata Kanjuran, Obo Paulus, Barakanas, Nano Oromia Keset, Godinali Hedu Keset, Malatun. Samulate, Diamond, Ibekanan, Kawamanis, Walana Matrani Rujan, where Richi Akimbabal and Nevgaru, Dursani Itisuf, Talalin, Dulan, Kenname, Diamond, Hedubragahun, Dendami Rajitun, Irani.
Talali, Idilis and Arab, Yefanun Kenname, Hati, Taman Damishi, Jessagalio, Gutte, Talalikana Kargatu, Ramayan, Tesu, Lamasalam of Amo, Jia Shafat, Akargatu, Tasu, Kapi, Bifayan, Wahawas Nik and Overtime. Apresiat juga, tali dana akar tasu kamna. Ini berana mo bila dua ratus am kencana macam ni, dua ratus anatin, tenmen miliona jahtuk asal di kantan tu.
Martin Diamond signed Elasani, Umuri Jesagalitaan, Marsajal Kabatin, Marsala Mafanamo, Umurin Sani, Yero Gatukov Jesadita of Talansun, Tatam Saina Ibegifa, Dursani Itisun, Lubu Diamond Sanitic Sundar Kamajun, Amanir, Obo Paulos, Kabat Sagalemir Katif, Sahidamto, Hufinera.
Kan Ordova Kirtani, Sagale America, Sagantavan Romot.
Institutini raga halaki lensa Ethiopia bakke wan bala hungeti mida majirani diabito tetsa kesa roba argachu danda uje dejira galmo dawiti ittigafatama raga halaki lensa Ethiopia asopsi sudani gabasa itdano kendetse jira walin ajakas
tumator beder bekana institute meteorology Ethiopia gabasa raga halaki lensa biyati fataise jira kananis robni gurran nalo walakka kase nanu lekba fikbaba atrobu male tikodu batti kudan diabito tetsa Budakar robotu ipom sejira. Abu mulalem aberra kegesa kutara kekelensa Ethiopia ti.
Aun nyabasat terusinda, menam sasani ekspor tarila. Mere benyamana, betulam mero. Aun kegesa terkenapa? Aun kan mere benyamana kekinyablu sabdo.
Akasiru Abu mulalem. Raganu cekenne nekunama, wanita abdi nama kote cisumiti. Roba idle argatu. Kana jichan dura ungu ititure, amma garu roba ammate ini argatu jichada. Ega kuni sale kellensa juru ilalle, bitote sarra kase kampoyo, aga ebala kanturuda. Halli kellensa garba bishani, robra rufurrajuru, kibba oromi afiste, nanno kibba ba, nanno somalef, nanno affarifi robo umufkandanda uda. Kananis dibinta shanta mission roba idle, kan kan dibinta kura shanta anammo, roba idle oli ni argatu jirametu egama. Garu amma robni kunti kodu batterik vachumala. Kana rupko pesa turumbar wachisada. Garu, butote saboda, robni kur robu danda aji chundubatu. Ali kilensa bishangarba pasifiki fi atlantiki, robo umufka umsita ukanera no bomulalem, jarmemo tumota dabala teed abilirra aga ali kilensa urdofan, ambazgaan fi Afrika barahara kumala mabridemi sedi kanale, iba ongi kisa katuru ragu eirani jiran.
Kana tu... Kesal sebenarnya, 55% tu madarinya, 55% tu kan madarinya ada, 55% tu ramu kan madarinya ada lagi.
Amma sekarang jero bumbulalam. Bintai yoela lalu, arkisan temisan yol roba idle, arkisod temisan roba idle gad, arkikudeshanimmo roba idle ol, roba bitotis takan ane argatu. Ega ragawan na blekani roba idle tiga dijer, kampa Afrika. Nutigaru, wanti nutimilustu wankenya nargini, raga kanaji chuda aji chundubatu. Obo mulalem rom nikun nanu le dukan wisufi, haga ebilakan turuta u le dubatani jiran. Honge nanu kibbasi kibbababi ya titimudate, ammas jiratota miliona lakaman hankirmena nyata tipsaate le jira. Torvedarve baka honge nita maati jira mugurina borana kufati, namota kubaribbasa deti olefi bulchin sigurinicha, angawota nanu fi pirra lagar garsamena nyata agavate kajuru, ityanam bulchin sigurina borana, VOF mani. Turunsani ni ada sama. Raganjar mahmudu muda dapat agar garisan mau mak kejirutisi. Amma songgeni tu pihak yang setimu datijiru. Nannule oromia, Somale, Afar, Sabut, Sablam muda ti ummatu tak iba. Akasuma semu bulcin sedri dawati. Jiratu tak milu nak kulo takutuk asal detiol. Angkila menanya tatif saat lejira. Kebas segala Amerika kalmu right. Ada marah.
sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'aatii 2:30 jalqabee amma sa'aatii 3:00 sanbataa fi jilbata qophii saatelaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Ani isin keessummeessaa ture an bakka Murodaati. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.